dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Četvrtak, 31. januar u vestima dana. Jedna osoba poginula, a Zoran Babić, direktor koridora, teže povređen u sudoru između Niša i Leskovca. Vučić pisao Trumpu tražeći pomoć za rešenje o Kosovu. Ponovni susret kosovskih političara sa američkim ambasadorom. Susret Dodik Vučić dan posle povratka tročlanog predsjedništva iz Brisela. Studenti Fakulteta političkih nauka najavili pridruživanje subotnjem protestu. U SAD arktička zima do minus 50 stepeni, u Čikagu preko minus 30. Sutra toplije, u većem delu Srbije čak 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog istražujemo zašto je procesuiranje napada na američku ambasadu pre 11 godina spalo na optužbu petorice policajaca. Prenosimo iz naše arhive da nam je tadašnji američki ambasador Manter rekao da je nekoliko dana posle paljenja ambasade Koštunicu zvao Nicholas Burns.
Nick Burns mu je izrekao četiri zahteva. Tražio je da naše ambasade i ambasade drugih država koje su napadnute budu branjene, da se demonstranti kojima je dozvoljeno da upadnu ambasadu zbog nečinjenja policije isteraju, uhapse i procesuiraju, da javno izjavi da se to nikada više neće dogoditi i da preduzme akcije koje će osigurati da se to više ne ponovi.
Naš komentator Teofil Pančić analizira čudesni svet opozicije, nabraja bizarnosti u koje ne ulivaju mnogo poverenja, kamoli nade, da bi na kraju ipak zaključio.
Sve je to naime i dalje bezopasna dečija igra u poređenju s onim što se može naći i vidjeti na drugoj režimskoj strani, gdje također ne nedostaje bizarnosti, samo neuporedivo mračnih, morbidnih, štetnih na posledku.
Sa vama smo u narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna žena je poginula, dve osobe su teže povređene, među njima i direktor koridora Zoran Babić, tri lakše u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na naplatnoj rampi Doljevac na autoputu Niš-Leskovac. Dr. Zoran Radovanović, direktor kliničkog centra u Nišu.
Iz jednog vozila s inicijalima SS imamo lakše telesne povrede. Iz drugog vozila, nažalost, jedna žena je poginula u licu mesta, nije ni stigla kod nas. Dvoje ljudi su kod nas, muški pacijent, lakše telesne povrede, pacijentkinje, teške telesne povrede. Iz trećeg vozila vozač gospodina Babića je sa lakšim telesnim povredama i gospodin Zoran Babić je kod nas nakon prijema, nakon pregleda neurologa i neurohirurga, u stabilnom je stanju i kreće put Beograda ka urgentnom centru.
Rekao je dr. Zoran Radovanović, direktor kliničkog centra u Nišu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I u Prištini i u Beogradu se ubrzavaju diplomatski kontakti u vezi sa nastavkom dijaloga, odnosno zahtevom za ukidanje taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. U Beogradu su objavljene dve vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo predsedniku SAD Donaldu Trumpu, u kome je između ostalog zatražio podršku za pronalaženje trajnog i održivog rešenja za Kosovo i pozvao ga da poseti Srbiju. Citat: Srbija ne može da reši težak problem sama, bez obzira na našu volju i veru, takse koje je uvela Priština na robu iz Srbije predstavljaju opterećenje i nepremostivu prepreku za nastavak dijaloga. One ne samo da nanose štetu srpskoj ekonomiji, nego i ugrožavaju život Srba na Kosovu i Metohiji, čija prava moramo da branimo i štitimo, piše između ostalog u pismu koje je objavljeno na sajtu predsjedništva. Pre toga je objavljena vest da je Vučić razgovarao sinoć telefonom sa pomoćnikom državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju, Vesom Mičelom, o situaciji u regionu, a posebno o odnosima Beograda i Prištine. Vučić je odvojeno telefonom razgovarao i sa evropskim komisarom za susedsku politiku i pregovora o proširenju Johannesom Hanom, to je također saopšteno u kabinetu srpskog predsednika. U Prištini pak lideri vladajuće koalicije nastavili su prepodne razgovore nakon završetka sastanka sa američkim ambasadorom Filipom Kosnetom, posvećenog pitanju taksi na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Posle sastanka sa ambasadorom, koji je trajao više od sat vremena, nije bilo obraćanja novinarima o razgovoru u kabinetu predsednika Kosova Hašima Tačija nastavljeni su u prisustvu premijera i predsjednika Skupštine Kosova, Haradinaja i Veselija i lidera socijaldemokratske inicijative i alijanse Novo Kosovo, Ljimaja i Pacolija, koji su i zamenici premijera. SAD od Kosova zahteva suspenziju taksi kako bi se dala mogućnost nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, dok je premijer Haradinaj odlučan da takse ne budu povučene bez garancija Vašingtona i Brisela da će rezultat konačnog sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma Beograda i Prištine biti priznanje nezavisnosti Kosova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U međuvremenu objavljujemo i deo izjave za Radio Slobodna Evropa predsjednika Kosova Hašima Tačija, koji je rekao: ja nisam uveo takse na srpske proizvode, ja nisam taj koji ih suspenduje.
Predsjednik Kosova Hašim Tači poručuje nosiocima kosovske institucije da poduzmu pametne i strateške korake, a kada je u pitanju suspenzija odluke vlade Kosova o taksi na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Ja niti sam predložio uvođenje taksi, niti suspenziju. Samo sam ohrabrio nosioce institucije i političke lidere da gledaju ka budućnosti, ka strateškim koracima koji su od suštinskog značaja za državu, a kako bi pod jedan proizveli pozitivne argumente i koji će pomoći našim partnerima, pre svega Sjedinjenim Državama i Evropskoj Uniji, da nikako ne komplikujemo njihova angažovanja ili da proizvedemo negativne događaje koji će otežati našim partnerima da nam pomognu.
U intervju za Radio Slobodna Evropa Tači naglašava da niko ne može da bude iznad interesa strateškog partnerstva Kosova i Sjedinjenih Država. Sjedinjene Države inače zatražile su od vlade Kosova da suspenduje odluku o carini, navodeći da ona u suprotnosti i strateški interese SAD-a. Govoreći o predlogu premijera Ramuša Haradinaja o međunarodnoj konferenciji za Kosovo, predsjednik Tači istakao da se ne trebaju stvarati povoljne okolnosti, a koje bi dovele Rusiju za sto.
Procesi dijalog duhicet nga bashkimi evropiane, ka me shtetin e plot të bashkimit evropian, kështu do të vazhdoj edhe në te. Mendoj që duhet kemi besim plot në bashkimi evropian dhe shtetet bashkuarat e Amerikës pa involvuar faktorët e tjerë të cilat...
Mislim da bi trebalo da imamo puno poverenje Evropske unije i Sjedinjenih Država bez uključivanja ostalih faktora koji nisu priznali nezavisnost Kosova i nemaju simpatije po pitanju budućnosti Kosova u NATO-u i Evropskoj uniji.
Predsjednik Kosova govori o tome da li je koreksija granice i dalje tema razgovora u konačnoj fazi, budući da su se sada sve političke partije, uključujući njegovu bivšu Demokratsku partiju Kosova, izjasnile protiv toga.
Delegacioni shtetëror i Kosovës është zgjedhur, ka mandatin e plot nga të zgjedhurit e popullit, ka mbështetjen time.
Državna delegacija Kosova je izabrana, ima svoj mandat od izabranih poslanika i ima moju punu podršku. Prema tome, sve ono o čemu ova delegacija bude razgovarala u Briselu biće transparentan proces. U budućim angažovanjima suočit ćemo se s agendom o sveobuhvatnom sporazumu koji podrazumeva recipročno priznanje i članstvo Kosova u UN. Tači međutim poručuje da su jezero Gazivode, Sevna Mitrovica i Trepča bili i ostali neugroženi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Intervju Hašima Tačija za Radio Slobodna Evropa uskoro na našoj web stranici. Nakon povratka iz Brisela, gde je tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine boravilo dva dana, danas se Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva, sastao u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Obraćanje javnosti je u toku. Rusija je priznala Republiku Makedoniju pod njenim ustavnim imenom i dalje sumnja u legitimnost prespanskog sporazuma, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Predsjednik parlamenta u Makedoniji Albanac, šta fali Makedoniji, rekao je makedonski premijer Zoran Zaev, gostujući sinoć na televiziji N1. Naš ideal ne treba da bude prekrajanje granica, naš region mora da sarađuje, rekao je Zaev. Gotovo sigurno će i dalje ostati neki rizik od izbijanja nasilja na Zapadnom Balkanu i mogućnosti otvorenog vojnog sukoba tokom 2019. godine. Rusija će nastojati iskoristiti etničke napetosti i visoku nivo korupcije kako bi sprečila sposobnost zemalja iz ovog regiona da se kreće napred prema članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. Navodi se u izveštaju Američkog ureda direktora za nacionalne obaveštajne poslove o prognozama za ovu godinu. U delu o bezbednosnoj situaciji u Evropi ističu se tri problematične regije: Zapadni Balkan, Turska i izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Viši sud u Beogradu delimično potvrdio optužnicu za 5 policijskih službenika koji su komandovali policijom 21. februara 2008. godine tokom napada na američku ambasadu posle mitinga Kosovo je Srbija, a apelacioni sud nešto ranije od optužbi oslobodio sedmoricu optuženih za bacanje kamenica na ambasadu, ono što se može zaključiti jeste da se ni 11 godina posle tog nemilog događaja ne zna, niti da li je pokušano da se sazna ko je od političara naredio policiji koja je obezbeđivala ambasadu da se povuče. Branka Trivić donosi priču.
Pozdravljamo svaki napredak u ovom nerešenom slučaju koji opterećuje naše odnose i suviše dugo. 10 godina nakon što je naša ambasada oštećena, ovaj slučaj još uvek nije rešen i niko nije odgovarao. Odlaganje pravde je poricanje pravde.
Ovako je na upit Radija Slobodna Evropa odgovoreno iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država na odluku Višeg suda u Beogradu, kojim je delimično potvrđena, a delom osporena optužnica protiv 5 policijskih službenika koji su komandovali policijom u danu mitinga Kosovo je Srbija i potonjeg napada i paljenja ambasade u centru glavnog grada Srbije. Na optužnici po kojoj je Viši sud odlučivao nalaze se Slobodan Vukulić, ondašnji načelnik uprave policije Beograda, Stevan Bjelić, tada načelnik beogradske policije, Mladen Kuribak, tadašnji načelnik uprave policije MUPA, Zoran Rašković, koji je te večer bio zamenik rukovodioca štaba, i Bojan Marković, komandant odreda žandarmerije u Kraljevu.
Ono što je neobično jeste da je ova odluka došla nakon što su oslobođeni svi direktni optuženi za napad na ambasadu. Onda se postavlja pitanje kakav propust su generali učinili ako ste vi oslobodili direktne učesnike napada.
Smatra Boža Prelević, branilac jednog od optuženih policajaca i nekadašnji koministar policije u vladi 2003. godine ubijenog premijera Zorana Đinđića. Komentar se odnosio na odluku Višeg suda u Beogradu da nema mesta optužbi za krivično delo zloupotreba službenog položaja protiv petorice policijskih načelnika, te da se krivični postupak za to delo obustavlja, odnosno na potvrđivanje dela optužnice protiv njih za teško delo protiv opšte sigurnosti. Upitano o odgovornosti tadašnje vladajuće političke garniture za napad na ambasadu Sjedinjenih Država, Prelević kaže:
ja mislim da je tu najveća odgovornost ono ko organizuje miting. Ja znam da je neko do te mere stručno razvukao policiju po gradu, dakle, meni to deluje kao savršeno organizovana priča. I u svakoj ozbiljnoj zemlji bi organizator odgovarao.
Kad je reč o političkoj pozadini, najčešće se upire prstom u tadašnjeg šefa vlade Vojislava Koštunicu. Ono što se pouzdano zna jeste da policija 20 minuta nije reagovala na huliganske izgrede, ali ostaje nepoznato da li je komandni kadar policije po sobstvenom nahođenju odbio da reaguje ili po nalogu nekoga iz tadašnjeg političkog vrha. Cameron Manter, američki ambasador u Srbiji u vreme nereda, bio je uveren da je Koštunica imao veze s napadom na ambasadu njegove zemlje. Manter je kazao da su pripadnici srpske policije na njegov zahtev do nekog trenutka bili stacionirani ispred zgrade ambasade, ali da su ušli u autobuse i odvezli se kada su stigle horde huligana, objavio je 2012. godine ugledni američki časopis Foreign Policy. Manter dodaje da postoje dokazi da je Koštunica lično odobrio taj napad, a evo što je izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa samo 6 dana posle napada na ambasadu svoje zemlje. Da li ste vi zvali premijera Koštunicu u četvrtak uveče u toku napada i paljenja ambasade?
No, Mr. Nick Burns called him.
Ne, zvao ga je Nicholas Burns. Nick Burns mu je izrekao 4 zahteva. Tražio je da naša ambasada i ambasade drugih država koje su napadnute budu branjene, da se demonstranti kojima je dozvoljeno da upadnu ambasadu zbog nečinjenja policije isteraju, uhapse i procesuiraju, da javno izjavi da se to nikada više neće dogoditi i da preduzme akcije koje će osigurati da se to više ne ponovi.
Iz MUPA Srbije Radio Slobodna Evropa do emitovanja ovog priloga nije dobila odgovor na upit o radnom statusu petorice optuženih policijskih načelnika, ali smo u Policijskom sindikatu Srbije saznali da su prva tri okrivljena, Vukulić, Bjelić i Kuribak, danas u penziji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna osoba poginula, Zoran Babić, direktor koridora, i još jedna osoba teže povređeni u sudaru između Niša i Leskovca. Vučić pisao Trumpu tražeći pomoć za rešenje o Kosovu. Ponovni susret kosovskih političara sa američkim ambasadorom. Susret Dodik-Vučić dan posle povratka tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Brisela. Studenti Fakulteta političkih nauka najavili pridruživanje subotnjem protestu. U SAD arktička zima do minus 50 stepeni, u Čikagu preko minus 30. Sutra toplije, u većem delu Srbije čak 10 stepeni. Ako ostanete sa nama, možete čuti.
Ovdje Radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima.
Proljeće ove 95. koje za 7 dana stiže i na Balkan, analitičari već nazivaju proljećem straha i novog rata.
Balkanski servis Radija Slobodna Evropa počeo je da radi pre 25 godina. Njen osnivač i prvi direktor Nenad Pejić.
Bojim se da je Radio Slobodna Evropa danas potrebnija nego ikad.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Opozicioni lider Juan Guaido, koji se nedavno sam proglasio za predsjednika Venezuele, napisao je u kolumni za New York Times da je imao tajne sastanke sa pripadnicima vojske i policije, kao i da je većina sagovornika bila saglasna da se status quo u Venezueli ne može održati. Guaido je preneo i da je razgovarao telefonom sa predsjednikom Donaldom Trumpom.
Važna stvar je široka podrška i priznanje. To je vrlo važno. Ne radi se o tome da podršku pre svega pružaju našem pokretu, nego i čitavoj međunarodnoj zajednici koja podržava ovaj suvereni proces u Venezueli. Sada vodimo ovaj proces na autonoman način i na veoma za svet jasan način, pa je rezultat jasan. To ima podršku građana. Želimo kraj uzurpaciji vlasti, prelaznu vladu i slobodne izbore.
Najmanje 8 ljudi umrlo je zbog izuzetno niskih temperatura u Sjedinjenim Državama. Snežne oluje i snažan vetar spustile su temperaturu na minus 50 stepeni. Vlasti upozoravaju građane da izbjegavaju duže zadržavanje na otvorenom. Škole i fakulteti su zatvoreni, pa čak su i poštanske službe prestale da dostavljaju pošiljke. Više od Mirjane Rakele.
Chicago te Sjeverna Dakota trenutačno su hladnija mjesta nego što je to slučaj sa ledenim Arktikom. Niskim temperaturama pogođeno je 250 milijuna Amerikanaca od sjevera do srednjeg zapada. Izvanredne mjere proglašene su od Velikih jezera do Nove Engleske. Snijeg pada čak i u državama koje ne pamte takve hladnoće. I jake kiše i snijeg očekuju se do kraja tjedna. Meteorolozi ističu da se čovjek može smrznuti na otvorenom u samo desetak minuta. Poštanske službe otkazale su isporuku pošiljki u čak 10 država. U državi Wisconsin poznatijoj po proizvodnji piva prekinuta je dostava toga pića, jer bi se pivo moglo smrznuti u kamionima tokom prevoza. Stanovnici trećeg po veličini američkog grada Chicaga, kojima nije strano hladno vrijeme, ističu da ovo do sada nisu doživjeli. Gradonačelnik je svoje sugrađane pozvao da izbjegavaju izlazak iz svojih domova. Policija u tom gradu saopćava da su prijavljene krađe zimskih jakni, posebno onih skupljih. Otvoreni su deseci novih centara za oko 10.000 beskućnika u tom gradu. Otkazano je 1.500 letova, ograničen je željeznički promet. Stotine škola i univerziteta prekinulo je nastavu. Farmeri se zadržavaju sa svojim životinjama u štalama, a za kokoške su izgradili posebne iglue. Organizacije za zaštitu životinja poput PETE pozvale su građane da svoje ljubimce drže u kućama. No, izuzmu li se stvarne opasnosti sa nezapamćeno niskim temperaturama i ledenim vremenom? Tvitovi iz Bijele kuće sa pitanjem gdje je to otopljavanje o kojem govori svijet, šaljivim vijestima se nastoji održati moral. Tako je policija u okrugu McLean u državi Illinois objavila da je uhapsila Elzu iz čuvenog Disneyevog filma Zaleđeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Studenti Beogradskog fakulteta političkih nauka najavili su da će se u subotu okupiti ispred zgrade fakulteta u znak podrške profesorima, asistentima i saradnicima koji su podržali subotnje proteste 1 od 5 miliona i da će se pridružiti protestnoj koloni. Ako u zemlji sa formalno demokratskim uređenjem imate na delu zapravo pomalo bizaran lični režim, dakle ako je vlast u toj zemlji formirana izvan standarda uobičajenih za demokratsko društvo, može li u takvoj zemlji opozicija biti normalna, pita se Teofil Pančić u najnovijoj kolumni na web stranici Radija Slobodna Evropa pod naslovom Čudesni svet srpske opozicije.
Ako u zemlji sa formalno demokratskim uređenjem imate na delu zapravo pomalo bizaran lični režim, dakle ako je vlast u toj zemlji formirana izvan standarda običajenih za demokratsko društvo, može li u takvoj zemlji opozicija biti normalna? Pita se Teofil Pančić u poslednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa. Ovde slušamo odlomak.
Recimo, političar najuspešniji u izbornim odmeravanjima sa Aleksandrom Vučićem do sada jeste Saša Janković. U krajnje neravnopravnim uslovima osvojio je preko 16% glasova. Ako mislite da to znači da je danas Janković vođa opozicije, varate se. Njega nema nigde. Na predsjedničkom mestu ga je nasledio Sergej Trifunović, veoma daroviti popularan glumac i elokventna osoba, ali tek treba vidjeti kako će njegov nekonvencionalan jezik i stil i u mnogo smislova razbarušen nastup politički rezonirati u javnosti. Nekako je najlogičnije da će ili sasvim obnoviti ovu zamrlu stranku na putu gašenja, ili će je neopozivo sahraniti. Sam Savez za Srbiju okupio je niz stranaka i organizacija, ali iz nekog nikada baš razjašnjenog razloga u njemu upadljivo dominiraju stranke desnog centra, poput one koju vodi Vuk Jeremić, nekada Tadićev ministar spoljnih poslova, ali i tvrdokorne desnice, poput stranke Dveri, nastale iz nekadašnje ekstremno desne studentske organizacije. I tako, dok građani siti Vučićeve autoritarne vlasti i željni evropskih demokratskih vrednosti i standarda marširaju protiv režima, lider Dveri se zadovoljno hvali kako se nigde u 30 tačaka programa Saveza za Srbiju uopšte ne spominje Evropska unija. Ali se zato kritikuje vlast da je suviše kooperativna u vezi s Kosovom. Kontradiktorno, pa i bizarno, verovatno, ali šta je to u poređenju s činjenicom da je jedan od članova Saveza za Srbiju i Dragan Đilas, bivši gradonačelnik Beograda i bivši predsjednik Demokratske stranke. Dakle, Đilas je kao pojedinac tu faktor za sebe među svim tim strankama. Jer on, eto, još nema svoju stranku, a odviše je bitan da bi bio zaobiđen. Pogled na sve ove bizarnosti na okupu ne uliva mnogo poverenja, kamoli nade, ali ova priča ima i drugu stranu. Sve je to naime i dalje bezopasna dečija igra u poređenju s onim što se može naći i vidjeti na drugoj režimskoj strani, gde također ne nedostaje bizarnosti, samo neuporedivo mračnih, morbidnih, štetnijih na posledku. E, zato oni građani šetaju i neće tako brzo prestati da šetaju, zato se pobunila akademska elita zemlje, zato je sve više ljudi kojima samo poštovanje više ne dozvoljava da čutke trpe život u zemlji skrojenoj i prekrojenoj prema ekscentričnom misalnom sklopu njenog van ustavnog vladara. Građani se bune, nekad i negde sa opozicijom, a nekad i uprkos njoj. Bolje bi joj bilo da ih pažljivije oslušne, jer s opozicijom nije kao s narodom u onoj ciničnoj Brehtovoj pesmi. Ako ostanu nezadovoljni njome, građani bi mogli da izrade i neku novu, drugu opoziciju.
Kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Čudesni svet srpske opozicije u celini potražite na slobodnaevropa.org.
Fond za humanitarno pravo podneće sutra krivičnu prijavu tužilaštvu za ratne zločine za slučaj hrvatske porodice Abjanović iz Šiškog sela Morović. Rođena braća Mate i Ivica Abjanović odvedeni su iz svoje kuće 23. oktobra 1991. i tada su poslednji put viđeni živi. Oni se do danas vode kao nestala lica u evidenciji Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Njihov nestanak samo je jedan od dokumentovanih slučaja koje je fond predstavio u dosijeu Zločini nad Hrvatima u Vojvodini. Progon nad hrvatskim stanovništvom vršen je u znanje vlasti u Srbiji, rekla je Ivana Žanić iz fonda.
Kao inspiratore kampanje zastrašivanja i progona Hrvata u Vojvodini, Fond za humanitarno pravo je identifikovao članove Srpske radikalne stranke na čelu sa Vojislavom Šešeljom, ali i razne grupe koje su bile povezane sa njim. Međutim, ono što je fond takođe u svom istraživanju utvrdio, a to su brojna svedočenja i dokazi koji ukazuju na umešanost i Jugoslovenske narodne armije, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, resorne resora državne bezbednosti, što svakako govori u prilog činjenici da je progon nad hrvatskim stanovništvom vršen uz znanje vlasti u Srbiji.
Nakon odvođenja dvojice članova, porodica Abjanović je 93. godine zamenila dve kuće i oranice u Osijeku i okolini Osijeka. Vesna Abjanović ni danas ne odustaje od traganja za ocem Matom i stricem Ivicom.
Otac je tu još jednom izrazio verbalno negodovanje kako mu nije jasno da zbog čega ga privode na saslušanje, jer da ništa nije kriv. Jedan od naoružanih muškaraca rekao je ovome drugome da neka ocu stavi lisice. Na što je ovaj drugi rekao da nema lisice, već je izvadio žicu. Tada nam je postalo sve sumnjivo. Naoružani, uniformirani, identično odjeveni, a nisu imali prave lisice.
Na teritoriji Vojvodine u periodu od 1991. do 1995. godine Srpska radikalna stranka na čelu sa Vojislavom Šešeljem sprovodila je kampanju zastrašivanja i pritisaka na hrvatske civilje sa ciljem da se isele iz svojih kuća i napuste Srbiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre 25 godina počeo je sa radom Balkanski servis Radija Slobodna Evropa. Na teritoriji bivše Jugoslavije besneo je rat. U Bosni i Hercegovini će se tek dogoditi najveći zločin u Evropi posle Drugog svjetskog rata, genocid u Srebrenici, koje su počinile Mladićeve snage. Još je trajala opsada Sarajeva. Hrvatska se spremala za akciju Oluja, u kojoj je desetine hiljada Srba u koloni krenula prema Srbiji. Bila je to godina velikih napora da se postigne mir, godina u kojoj se to i dogodilo u Dejtonu. Balkanski servis Radija Slobodna Evropa je pratio sve te događaje i emitovao radijski program za područje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Makedonije.
Ovdje Radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima.
Proljeće ove 95. koje za 7 dana stiže i na Balkan, analitičari već nazivaju proljećem straha i novog rata.
Dobroveče. NATO nastavio udare po ciljevima u Jugoslaviji.
Vi ste mlad čovjek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost.
Slobodna Evropa, da li znate što se dešava, molim vas?
Kosovo je nezavisno, Kosovo je država, uzvikuju brojni građani.
Poplavljeno je više stotina kuća, a građani nisu uspjeli da iznesu ni ono najosnovnije.
Aleksandar Vučić, srbijanski premijer, izvještan prilikom polaganja Ljiljana na spomen obilježje u Potočarima.
U ovim trenucima trebali bi da se uključimo uživo u Haški tribunal, gdje se očekuje izricanje presude Ratku Mladiću, optuženom za neke od najtežih zločina, među ostalim i genocid.
O tome kakva je pozicija Balkanskog servisa danas, Mirjana Rakile razgovarala sa osnivačem i prvim direktorom servisa, danas glavnim urednikom Radija Slobodna Evropa, Nenadom Pejićem.
Bojim se da je Radio Slobodna Evropa danas potrebnija nego ikad. Naravno nije potrebnija nego u ratno vrijeme, ali sve što se dešavalo poslije toga je potrebnija nego ikad, jer su podjele veće nego ikad. Mladi ljudi se u školama educiraju na podjele, na mržnju, tako da mislim da, nažalost, mi smo na Balkanu sve više podjeljeni i sve siromašni i sve manje znamo što se dešava.
Prije 15-16 godina govorilo se vrijeme ovog servisa je prošlo, a ipak živimo u vremenu u kojem ne bi trebali živjeti kao što trenutačno živimo.
Pa govorilo se da je vrijeme prošlo, jer s jedne strane je bilo malo više optimizma nego danas, a s druge strane svijet nije bio tako, što se kaže, zainteresan za Balkan. Ali kad pogledate danas što pišu današnje novine u svijetu i kako se Balkan polako ali sigurno vraća u naslove, za sada tek u okviru analiza, i govori se o opasnosti, čak i o nekom mogućem sukobu, na nekom malom nasilnom sukobu, nekom malom nivou, onda vidite da se stvari nisu popravile ni izdaleka.
Osnovali ste program na južnoslavenskim jezicima koji se emitirao iz Minhena od 31. januara 1994. od 1995. iz Praga. Od radija prerasili smo u multimedijalni servis. Što bi izdvojili na tom dugom putu preobraz ovog medija i što je po vama bilo najizazovnije u toj promjeni?
Ako ćemo pošteno, bilo je najzazovnije uopće formirati takvu redakciju, zato što je to bilo potpuno neobično u to vrijeme, da ljudi iz tih posvađanih država u država u ratu rade zajedno. To je bio dosta ozbiljan izazov, ali on se rješava na jednostavan način. Vi ispostavite principe unaprijed koji su profesionalni i ti principi treba se poštivaju.
Rekao je Nenad Pejić. Jedna osoba poginula, Zoran Babić i direktor koridora, i još jedna osoba teže povređeni u sudaru između Niša i Leskovca. Vučić pisao Trumpu tražeći pomoć za Kosovo. Ponovni susret kosovskih političara s američkim ambasadorom. Susret Dodik Vučić u SAD, arktička zima do minus 50 stepeni, a kod nas sutra do 10 stepeni. Hvala na pažnji, doviđenja od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.